waa'ee ummata oromoo kana beektu laata. Tiyaatirri ijoollee bukkurruu jedhamu kan afaan oromootiin yeroo jalqabaatiif artist Humneechaa Asaffaan barreeffamee qophaa'e Tibbana Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti agarsiifameera. Namoonni tiyaatira kana daawwatan ijoollee Oromoo magaalaa keessatti aadaaf duudhaa isaanii dagatan daandiitti deebisa waan ta'eef hojiin akkasii jajjabeeffamuu qabaa jedhan. Daa'imman tiyaatiricha ilaalanis itti gammaduu dubbataniiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Tiyaatirri daa'immanii kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif hojjetame bukkurruu jedhamu Tibbana Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti eebbifameera. Barreessaaf qopheessaan tiyaatirichaa artist Humneechaa Asaffaati. Artii guddisuuf daa'imman irratti hojjechuu fi daa'immaniif waan ta'u hojjechuu yaa'insi artii akka addaan hin cinne daa'immanis of beekanii akka of ta'anii guddataniif daa'immaniif xiyyeeffannoo kennanii hojjechuun barbaachisaadha jedhe Humneechaan.
Artiis nan guddisa jettu daa'ima irratti hojjechuu qabda. Biyya kiyyas nan guddisa, aadaa kiyyas nan guddisa, ani Oromoo dhagaafa jettu Oromummaa keetis hojjechuu kan qabdu artii daa'imatti agarsiisteeti. Iibboo daa'imatti himteeti, oduu durii daa'imatti himteeti. Akka addaan hin cinne sarara sanaani kan dhuftu. Artiinis sanaani. Amma kan facaafte boruu hammattee nyaatta miti. Kanaafuu daa'ima irratti hojjechuu jechuun waan guddaa. Tokko lafa keessee gaafa dabarte dhaloota boruutiif bu'aa guddaadha. Ani har'a nan darbamu. Borutti fufuun qabaani. Waggaa 20 ijoollee kana keessaa daayireektara tokko, ijoollee kana keessaa barreessaa tokko, ijoollee kana keessaa aaktarii aaktarasii tokko himbaa.
Ergaan tiyaatira kanaas daa'imman jaalalaaf tokkummaa barsiisuu akka isaan waliin jireenya hawaasummaa cimsatan taasisuudha jedhe barreessaa fi qopheessaan tiyaatirichaa artist Humneechaa Asaffaa. Iftuu Tinnishuu fi Daawit Makuriyaa daa'imman tiyaatira bukkurruu daawwatan keessaati. Waan ilaalanitti akka gammadanii fi waan irraa qalbeeffatan natti himaniiru.
Tiyaatira ilaaluu sirbaa gammadeeras. Kanaaf isa hojjetan immoo diraamas baay'eetti gammadeera.
Maali jirufte har'as?
Tiyaatira kurruu ilaaluu nama gammachiisu diraamaa garaagaraa.
Maal faa argite? Maal faa jaallatte achirraa?
Achirraa guchii bukkurruu.
Maal baratte isaanirraa?
Bu'aa bayii ogummaa gammachuu.
Daa'imman Oromoo safuu aadaa duudhaaf seenaa akkasumas falaasama jiru Oromoo akka beekaniif maatiin dhalootaa dhalootatti barsiisaa dabarsaa asiin ga'eera. Garuu daa'imman Oromoo magaalaatti dhalatan carraa kana sababa adda addaatiin carraa kana argachuuf hin carroomne. Kanaaf tiyaatirri daa'immanii yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin hojjetame bukkurruun daandii baneeraa jiran obbo Hayiluu Dhaabasaa wayita tiyaatira kana ilaalanitti.
Anis kun ilma kiyya fideen dhufe kii daa'imoonni itti aadaa ofii. Seenaa ofii hubatan bakka kana. Kuni jajjabeeffamuutti irra jiraata waan salphaa miti. Ijoolleen baadiyyaa irratti amma oduu durii jira, iibboo jira. Ijoolleen bakka tikaatti wanni isaan waliin taphatan hin jira. Kan akka yaa kuruphee koo kan jedhan, ijoollee gamaa gamoo koo jedhan, loon tiksan kan waliin taphatantu jira. Ijoolleen baadiyyaa kana sirriitti hin beeku. Ijoolleen naannaa magaalaa jiran kun immoo aadaan akkasii isaaniif haaraadha jechuudha. Kanaaf hundumti keenyayyuu aadaa Oromoo, seenaa Oromoo kana keessatti guddisuun dirqama keenya. Bakki immoo ijoolleen waan akkanaan beekne kun dhufanii itti baran, itti argatan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kun itti fufuutti irra jiraata. Har'a jalqabamee dhaabachuu iyyuu hin qabu. Maaliif ijoolleen waan amma dagatamaa jira, wanni akka iibboo, wanni akka mammaaksaa, oduu durii, iibboontee maal kan jedhan kun ijoolleen taphni ijoolleen taphatan waa hedduu qaba Oromoon. Kuni bakka ijoolleen magaalaatti yookiin haala ammayyaatti qabamanii aadaa dagatanii jiran hin jiru. Kanaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hedduu jajjabeessuu qabna, hordofuus qabna, daa'ima keenyas finnee barsiisuus qabna, hordofsiisuus qabna jedha.
Aartiin Oromoo rarra'ee akka hin hafneef dhaloonni dabareedhaan akka wal harkaa fuudhaa deemuufis daa'imman irratti xiyyeeffannoon hojjechuun egeree aartii Oromoof bu'uura kaa'uudhaa jedhan obbo Hayiluun.
Guddina aartii Oromoo keessatti shoora guddaa qaba. Maaliifii warra amma umuriidhaan achi siqan hedduun jiru. Waa hedduu dabarsanii warri as ga'an hin jiru. Isaan amma umuriidhaanis aguma siqan akkasuma yeroon keessa ba'anis hin dhufa jechuudha. Isaan qofti irratti hin hafan. Ijoolleen kun immoo har'aa kaasanii itti guddatu jechuudha. Haala isaan dabarsan sanallee ni hubatu. Gara fuulduraattis immoo aartii Oromoo daa'imman amma lafaa biqilan kanatu qabatee gara fuulduraatti itti fufa waan ta'eef isaan amma hundee qabsiisuun aartii Oromoo gara fuulduraa keessatti bakka guddaa fi cimina guddaa kenna. Waan gaariidha.
Aartiin calaqqee aadaa safuu seenaaf waan hunda saba tokkooti kan jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan uummanni aartii isaa guddisuu fi dagaagsuudhaaf cina dhaabbachuu kan qophaa'e immoo daawwachuun haamilee ta'uuf hin barbaachisaadha jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.